Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i tokom naše emisije Kulturni krugovi danas u prvom delu govorit ćemo o dodeli nagrade Milutin Bojić. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je knjiga Kolednik Miloša Jankovića. Film Koga sledećeg napasti Majkla Mura prikazan je na 9. festivalu Beldoks. O njemu nam govori Vesna Perić. A priču o 9. međunarodnom festivalu i programu pripremila je za našu emisiju koleginica Ana Vučković. U Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu najavljujemo večeras koncert, a u Nišu je otvorena izložba Poetika sećanja u salonu 77. U drugom delu, Maskama, deo koji je posvećen pozorištu, imamo dva gosta. Prvi gost je glumac Miloš Đorđević, povodom nedavne premijere komada Sirano u Narodnom pozorištu, a u drugom delu gost je Radoje Čupić, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta, a povodom njegove naslovne uloge u komadu Razvojni put Bore Šnajdera, koji je pre par dana tamo igran premijerno.
Thank you.
sunshiny day.
Biblioteci Milutin Bojić juče je svečano uručena nagrada koja nosi ime ovog pesnika Bojanu Todoroviću za rukopis Čarli ili Dobri dečaci loših država. Ujedno je predstavljena i knjiga prošlogodišnjeg dobitnika Radomira D. Mitrića Na putu za Hesperiju. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Žiri u sastavu Mileta Ćimović-Ivkov, Darko Daničić i Slađana Ilić odlučili su da ove godine nagradu Milutin Bojić za neobjavljen pesnički rukopis mladom pesniku, a u konkurenciji od 97 prispelih radova, tu nagradu dobije Bojan Todorović iz Šapca za ciklus pod nazivom Čarli ili Dobri dečaci loših država. A to nam obrazlaže predsjednik žirija Mileta Ćimović-Ivkov.
Rukopis Bojana Todorovića u odnosu na druge prispele rukopise na konkurs za književnu nagradu Milutin Bojić, zanimljiv je i redan po tome što na način za kojeg možemo kazati da je osoben, u znatnoj meri individualizovan, problematizuje i predstavlja sliku savremenosti, viđeno iz ugla koji je ličan, poseban, koji je najpre kritički, a potom u znatnoj meri i ironijski usmeren. Njegove pesme su sažete, kratke, obiluju jezgrovitim iskazima, veoma upečatljivim pesničkim slikama koje katkad u aluziji asocijaciji sobom nose i ponorna višeslojna značenja. Pesnički opis Bojana Todorovića nije, kako se može stereotipno očekivati, mladalački naivan. Niti se obraća svetu u kojem gaji bezrazložnu veru u budućnost. Čak se može kazati da, ako možemo da izvedemo zaključak koji nama može da posluži za razabiranje u svetu u kojem trajemo, da je današnja darovita omladina sklona poetskom iskazivanju, metaforičkom, slikovitom, značenski potentnom, pre svega okrenuta egzistencijalnom tamnilu, iskustvima koja nisu vesela i perspektivama koje su najmanje romantične i najmanje svetle.
Dakle, perspektiva je perspektiva jednog dečaka, što nije ništa neobično niti neuobičajeno za književnost i za poeziju, ali je neobično to što za tog dečaka svet nije jedno veliko obećanje. O tome govori nagrađeni pesnik Bojan Todorović.
Trudio sam se da mi subjekt cele zbirke bude, da se gleda iz perspektive nekog deteta i sve ono što utiče na jedno dete, odnosno kako ga formira okolina, šta on sve vidi i kako to utiče na njegovo kasnije ponašanje, kasnije stavove, uverenja i tako dalje. I bilo mi bitno da taj podnaslov govori u kontekstu u kojem trenutno sam ja odrastao i kojem odrastaju današnje deca.
A odakle uopšte motivacija da se piše iz pozicije deteta?
Motivacija je zato što mislim da se deca kao jako malo formiraju i kasnije još u pubertetu donose svoje odluke, formiraju se kao osobe i to ih kasnije određuje za ceo život. I zbirka se bavi ozbiljnim temama, ali iz te perspektive i volao bih kada bih ugrabio pažnju nekih mlađih ljudi da to pročitaju ukoliko nemaju još potpuno formirane stavove da budu bolji.
Pre svečanog uručenja nagrade Milutin Bojić Bojanu Todoroviću predstavljena je knjiga prošlogodišnjeg dobitnika ove nagrade Radomira D. Mitrića pod nazivom Na putu za Hesperiju. U njoj se, prema rečima žirija, između ostalog traži čvršća tačka oslonca u svetu sloma humanih vrednosti, a te se vrednosti pre nalaze u književnosti nego u životu. Šta o ovoj knjizi kaže, slušamo nagrađenog Radomira D. Mitrića.
Hesperija, to je mitska zemlja na severu zapravo, gde je živeo jedan narod za koji su Grci smatrali da je toliko superioran da oni su ih zvali hiperborejci, zapravo ta Hesperija, to je zemlja gde zalazi sunce. Ako bih vam samo u slikarstvu pričao šta je Hesperija, možete samo da se prisetite slika velikih flamanskih majstora. Zapravo tamo sunce najviše opstojava u svom hodu i to su veliki majstori svetlosti. Evo, ja sam baš zato ovde i uzeo Rembrandta kao primjer i oni su neponovljivi, dakle, ti veliki slikari sa skandinavskih prostora, zapravo zato što njima sunce najviše sija u toku dana.
Radomir Dmitrić rođen je 1981. godine u Jajcu. Sada živi u Kragujevcu, a ovo mu je šesta knjiga poezije.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim,
si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
U redovnom sastanku novinara kulturnih rubrika sa autorima, saradnicima i članovima Srpske književne zadruge predstavljena je knjiga Kolednik pesnika Miloša Jankovića. Slušamo prilog Aleksandra Dropca.
Dušan Stojković, srpski književnik, kritičar, istoričar i prevodilac, o novoj knjizi Kolednik u izdanju Srpske književne zadruge rekao je sledeće.
Miloš Janković je autor 50. pesničke zbirke. On, međutim, u tim zbirkama ne ponavlja ono što je ranije rekao, a već u njemu je pokazao koja je osobenost njegova pevanja. On je autor koji u prvi plan izbacuje imenicu, mada ne poništava glagol. U njegovim pesmama mnogo toga se dešava, ali je sasvim jasno ko je onaj ko te radnje vrši. Imamo dakle ja, imamo ja koji određenim momentima hipertrofirano, imamo ja koje govori o onome što je osnovno za ljude u ovim prostorima i za ljude uopšte. Reči teme, ključne reči teme koje su u poslednjoj zbirci Miloša Jankovića javljaju su s jedne strane Bog, a on je napisao veliki broj pesama koje su upravo bile posvećene svecima, bile posvećene duhovnom i bio i ostao jedan od najznačajnijih, iako to nije u dovoljnoj meri primećeno, pesnika duhovnog ili duhovnih pesnika srpske poezije uopšte. Pored Boga, međutim, to su i reči, očaj i beznađe. Dakle, imamo autora koji je široko razapeo pesničku mapu i unutar nje uspeo da se snađe onako kako to samo on ume. On je autor koji u svojim pesmama se ne kloni rime i on zapravo verovatno misli, a njegove pesme to zapravo pokazuju, da pesmi bez rima nema, i on izuzetno vešto rimuje pesme tako što se služi unutrašnjom rimom, ali sve što može to rime da dovede, on u svojim pesmama upotrebljava. Ja mogu najkraće moguće da kažem da je Miloš Janković ovom zbirkom pokazao, da prodokazao ono što je i ranije zbirkama pokazivao, da je on osobeno ime naše poezije koje je u poslednje vreme počelo da se bavi prozom. Ja sam ubeđen da će on i u prozi, pošto sam njegove prozne radove pročitao, isto one rezultate ostvariti koje je ostvario poeziju.
Slušamo autora zbirke Kolednik Miloša Jankovića.
Pa Kolednik je nova knjiga, nova, ne znam ja sam više koja po redu pesnička zbirka. Nastala je 2015. izašla je ove godine u izdanju SKZ. Možda je vreme malo i da se manem te poezije, ali eto, ne uspeva mi. Paralelno sa njom radio sam na jednom velikom izboru koji se zove Pomeni, koji je takođe izašao pre par dana. Dakle, on obuhvata nekakav moj lični sud o samom sebi, o svojoj poeziji od 2000. do 2015. A Kolednik nije obuhvaćen tim, dakle Kolednik je, kako se to kaže, sasvim nov i sasvim frišak na pesničkom terenu. Ne znam, ni sam, naravno, uvek je teško govoriti o sebi, teško suditi. Uglavnom, u svemu, kao i do sad, liči na mene, na ono kako ja vidim, kako osjećam, kako čujem, kako živim to što pišem.
Glumica Emilija Nestorović čitala je autorovu pesmu Igra žmurke.
Tu sam, postoji, vešto glumi. Svejedno se bojim, mada se ne bojim. Tu sam, postojim, ili se to meni samo čini. Svejedno, nastojim da ugodim taštini. Tu sam, postojim, nevidljiv i ne. Od čega se sastojim, od toga i ginem. Tu sam, a ne postojim. Ili se to drugima čini, jer stihom krojim pokrov tišini.
Srpska književna zadruga je nacionalna kulturno-izdavačka ustanova osnovana 1892. godine. Na kraju 19. i na početku 20. veka okupila je u svojoj upravi najuglednije pisce, naučnike, profesore univerziteta, a njeno članstvo bilo je rašireno po celom srpskom etničkom prostoru, daleko izvan ondašnje Srbije. Za 125 godina postojanja zadruga je ostvarila veliki broj naučno-istraživačkih i izdavačkih projekata. Pre ostalih najstariju srpsku izdavačku ediciju Kolo, u kojoj svake godine izlazi 6 do 7 knjiga, odabranih dela starije i nove, svetske i srpske književnosti, u plavim koricama sa inicijalom SKZ, koji je nacrtao Jovan Jovanović Zmaj, prvi potpredsednik Srpske književne zadruge.
حفوز حفوز وين دوينو إيران فتو إيميك سيميك حفوز حفوز وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
15 sati 25 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć je u Centru Sava dodelom nagrada i projekcijom novog dokumentarnog ostvarenja američkog reditelja Michaela Moora završen je 9. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Tamo je bila Ana Vučković.
Dobra vest je da je film Oskarovca Michaela Moora, Koga sledećeg napasti, kojim je sinoć zatvoren Beldox, već od danas na repertoaru domaćih bioskopa u distribuciji Megacom filma. Dobra je vest i da je reč o filmu kojim Moore dolazi na prostore Evrope koju navodno želi da pokori, a zapravo je u ličnom istraživanju, koristeći primere njenih praksi koje se tiču životnog stila i ljudskih prava, koristi da bi se obračunao sa svojom Amerikom. Iako se čini da je namenjen američkoj publici, koja ne poznaje dovoljno svetle primere iz života u pojedinim zemljama Evrope, ovaj film radi dvostrano, pa je otrežnjujuć i za evropskog gledaoca, a i onog izvan Amerike i Evrope, možda negde u Tunisu, što je jedina neevropska zemlja u koju Moore odlazi na ovom putu. Pre uživanja u filmu, publika Beldoksa bila je u prilici da čuje ko je ove godine dobio nagrade i da vidi laureate i žiri, koji su ih pozdravili sa scene. Žiri Fipresci Srbija, koji su učinili Ivan Karl, Đorđe Nikolić i Marijan Vujović, nagradio je film Voli vas vaša seksi Maja, Ivana Mandića, uz obrazloženje da je kroz dokumentarnu formu uspeo da podseti na italijanski neorealizam. Reditelj Ivan Mandić.
Svaka nagrada je značajna i puno znači autorima filma i samom filmu u daljoj promociji. A ova nagrada je posebno značajna zato što dolaze od ljudi koji su stručni i koji poznaju film i zato je posebno cenjen.
Međunarodni žiri koji su činili Ulrich Simons iz Arsenal instituta za film i video umetnost, Mira Vocinkić iz Hrvatske radiotelevizije, Valentina Delić, filmski autor, i Jovica Tojagić sa radiotelevizije Vojvodina, dodelio je nagradu za najbolji strani dokumentarni film. Slušamo Valentinu Delić.
Posebno priznanje žiri je dodelio filmu Raid Iran Suzane Regine Moires zbog načina na koji je uspeo da uz humor dočara dramatičan ljudski i umetnički život u uslovima neslobode. I ovo dakle bilo specijalno priznanje Suzani, što znači da nismo mogli da odolimo, imali smo dosta ozbiljnih dilema, odlični su bili filmovi i dakle imamo nagradu u ovoj selekciji međunarodnoj i tu smo nagradu dodelili, dakle dobila su je dva filma, Velika sreća i Sonita. Troje reditelja uradilo je film Velika sreća, Kirsten Burger, Mika Gestel i Johannes Miller. I ovim filmom dobili smo portret istinskog ekscentrika kojim nas reditelji provokativno pozivaju da prispitamo svoje stanovišta o umetnosti, sreći i običnom životu. U filmu Sonita, rediteljke Roksareh Gajem Mahami, dobili smo složen portret 16-godišnje umetnice koja se ne dvomi oko toga ko je ona i šta treba da bude i koji princip treba u životu slediti i koja se odlučuje da izabere drugačiji put u svetu koji na prvi pogled ne nudi nikakvu alternativu.
Prvi put, pored nagrade za najbolji srpski dokumentarni film, Beldox je, u susret svom jubilarnom izdanju, dodelio i dve strukovne nagrade za najbolju montažu i najbolju kameru u domaćem dokumentarnom filmu. Nagradu za najbolju kameru u filmu Zid smrti i tako to, žiri je dodelio Pablu Feru Živanoviću za ubedljivu poetizaciju prizora realnosti raspadajućeg sveta vašarske zabave. Nagrada za najbolju montažu dodeljena je Jeleni Maksimović za film Dubina 2 Ognjena Glavonića za pronalaženje značinske veze između svedočanstava o zločinu i nemog sveta pejzaža i objekata koji kao da ih je upamtio. Pokrovitelj ovih nagrada je Filmski centar Srbije, a u ime ove institucije obratio se Miroljub Stojanović.
Velika mi je čast i zadovoljstvo što u ime Filmskog centra mogu da podržim ove nagrade i da se iskreno nadam da će one delovati stimulativno, tim pre što je uspon srpskog dokumentarnog filma jedna od lepših strana srpske kinematografije. Hvala vam najljepše što ste došli u ovolikom broju.
Žiri domaćeg takmičarskog programa koji su činili urednik kulturno-umetničkog programa RTS-a Nebojša Bradić, reditelj i montažer Zoran Popović, izvršna producentkinja dokumentarnog programa evropskog HBO Hanka Kastelicova i reditelj Lazar Stojanović ocenjivao je 12 filmova. Slušamo Nenada Miloševića, reditelja filma Druga linija, o novosadskoj avangardi filma koji je zavredeo glavnu nagradu festivala Beldox.
velika je čast primiti nagradu večeras ovde pred vama. Želim da se zahvalim celokupnoj ekipi filma i pre svega protagonistima koji su svojim sećanjima zapravo doprineli da ovaj film bude pred nama i bude jedan događaj te večeri kad je prikazan, i ovo je velika čast za mene biti ovde.
Čućemo sada filmsku kritiku koleginice Vesne Perić, filma Koga sledećeg napasti, Michaela Moora.
Dokumentarista Michael Moore, dobitnik Oscara za kontroverzni dokumentarac Žeđ za nasiljem iz 2002. godine, predstavlja glasnogovornika onog dela javnosti Sjedinjenih Američkih Država liberalnog opredeljenja, koji neprestano ispituje moralne principe unutarnje i spoljne politike ove vele sile. Murova oštrica je usmerena uvek na goruća socijalna i politička pitanja koje se kreću od nasilja i masovnih ubistava u školama, posjedovanja oružja, međunarodnog terorizma, sistema zdravstvenog osiguranja, a sve kroz bespoštednu kritiku nekadašnje Bushove administracije, pa do najnovijih preokupacija koje se tiču poređenja funkcionisanja društvenih i državnih institucija u Evropi i Sjedinjenim Državama. Najnoviji dvosatni Murov dokumentarac Koga sledećeg napasti, već u naslovu ironizuje vojnu politiku Vašingtona i ulogu Amerike kao svetskog policajca koji uvodi red na svim kontinentima. Ofanzivna pozicija sopstvene države ponukala je Michaela Moora da navodno pokuša da pronađe rešenja za gubitke u ratovima od polovine prošlog veka. U već eksploatisanom modelu u kome je Moore i protagonista, odnosno vodič, intervjuer i komentator, prepoznaje se i parodijski rukopis. Ali ovog puta Michael Moore donosi dokumentarnu bajku o Evropi. To svakako nije tvrđava Evropa, derogativna sintagma koja se odnosi na zapadnu Evropu, koja ne dopušta priliv migranata i odnosi se prema njima kao prema građanima drugog reda. Diskurs Michaela Moora je diskurs Amerikanca koji otkriva Evropu kao kontinent izobilja, kontinent radničkih prava, zdrave hrane, poštovanja ljudskih prava u odnosu na kažnjene i procesuirane građane, odličnog sistema školstva i obrazovanja i konačno kontinent prominentnih žena u politici i ekonomiji. Poput kakvog inverznog Kolumba, Michael Moore otkriva Evropu o kakvoj recimo i mi maštamo, iako je ta ista Evropa rastrzana različitim antagonizmima. Moorov, po znacima navoda, osvajački pohod počinje u Italiji i Francuskoj, zemljama u kojima zaposleni na godišnjem odmoru dobijaju platu, imaju pauze za ručak, deca u školama i vrtićima jedu samo zdravu i ukusnu hranu, a radnici u svemu preko sindikata pregovaraju sa svojim menadžerima. U Nemačkoj fabrike čak imaju prozore, a radnici koji su pod stresom imaju pravo na banjsko lečilište. Slovenački univerzitet je besplatan i za strane studente. Finsko obrazovanje, u kome nema domaćih zadataka, a deca provode vreme u igri, je na vrhu svetske lestvice. U Portugalu policija poštuje prava kriminalaca, a u nekim norveškim zatvorima kažnjenici posjeduju ključeve svojih ćelija. Konačno na Islandu suđeno je bankarima koji su zemlju doveli do kolapsa. Žene su ravnopravno zastupljene u donošenju odluka važnih i za mikro i za makro zajednicu, a u Tunisu je abortus legalan još od 70. godina prošlog veka. Bajkovita Evropa delimično priznaje da je deo ovakvih socijalnih poduhvata zapravo implementiran iz tekovina koje pripadaju Sjedinjenim Državama, te Michael Moore poziva svoje sunarodnike da se vrate principima koji su pod diktatom surovog kapitalizma zaboravili. Da, Michael Moore u kameru peva Internacionalu na jednom skupu u Portugalu. On jeste levičar, ne izjašnjava se kao komunista, ali čini se da bi rado koketirao i sa tom odrednicom, makar kao provokator, ali jedna od najbolnijih tačaka koje se dotiče u svom humornom osvajačkom pohodu jeste istorija Sjedinjenih Država koja počiva na genocidu nad indijanskim plemenima i na eksploataciji robova iz Afrike. Taj deo američke istorije, za razliku od Nemaca koji se neprestano suočavaju sa prošlošću i odgovornošću svog naroda u Drugom svetskom ratu, ostaje prilično marginalizovan, osim u umetnosti, filmu, književnosti, stripu. Michael Moore zapravo ne govori o bajkovitosti Evrope, jer Evropa to nije, već o neophodnosti da se Sjedinjene Države probude iz sna Trnove ružice i suoče sa prošlošću, ali i burnom sadašnjošću. Thank you.
Eko.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Started to search for more meaningful songs.
Here we go. Lonely when I'm young, so broken hearted, traveling down the rigid road of life, using pharmaceutical extractions to find paradise. Finds a how it comes down fiddling the world, gets down on his knees and prays, looking up to heaven for the answers. He hears a voice that says,
you will know, you trust.
Get
U Omladinskom centru CK 13 u Novom Sadu večeras koncert od 21 čas. Sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je Đorđe Majstorović iz ove kulturne ustanove koja je prevashodno okrenuta mladima. Đorđe, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2.
Hvala, dobran.
Večeras u 21 čas Vladimir Kolarić. Ostale informacije očekujemo od vas.
Tako da, večeras koncert Vladimira Kolarića, frontmana i osnivača benda Veliki prezir. On je već više od 20 godina aktivan na sceni sa ovim bendom, ali evo, održat će jedan solo akustični koncert kod nas u saradnji sa muzičkom centralom, dakle organizujemo ovaj koncert. Ovo će biti jedan specifičan muzički događaj, dakle pesme koje znamo iz repertoara grupe Veliki prezir, ali i neke nove kompozicije koje su deo, dakle, isključivo autorskog izraza Vladimira Kolarića. Dakle, samo gitara, glas i usna harmonika, nešto malo drugačije, vrlo neposredni aranžmani koji pružu jedan drugačiji koncertni doživljaj. Možemo reći da ovakav pristup otvara mogućnost da pesma bude jedino ono što je važno, dakle, svaka reč i nota se čuju, dakle najavljujemo ovaj koncert kao koncert bez ambalaže.
Naravno, naše slušalce će zanimati karte.
Tako da, karte se prodaju na ulazu u klub, neposredno pre koncerta koji počinje 21 čas, a cena karte je 400 dinara.
Sterniger du, wie der Bacht, was du dich, wenn du ledig gehst.
vestu pašman.
Salonu 77 Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu otvorena je izložba grafika u tehnici duboreza umetnika Slobodana Radojkovića. Naslovljena Poetika sećanja deo je njegovog doktorskog rada u kome razmatra teoretske i estetske osnove poetike. Sa njim je razgovarala Biljana Mijalković.
Slobodan Radojković je bio kustos Galerije savremene likovne umetnosti, sada na Fakultetu umetnosti. Ovo je zapravo vaš doktorski rad, praktični deo Poetika sećanja.
U pitanju je praktični deo doktorskog umetničkog projekta čiji je naziv Poetika sećanja, istraživanje u tehnici drvoreza. Izložba koja je bila otvorena i predstavljena, radovi koji su bili predstavljeni beogradskoj publici u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, postavka proširena koja sadrži 10 bojenih drvoreza, većeg formata i 2 slikana objekta.
Zašto ste se vratili duborezu?
Interesovanje za drvorez se u stvari desilo onog trenutka kada je pomenuto i grafičkoj radionici u Sićevu, koju sam kao kustos, čije osnivanje sam inicirao i koju sam vodio punih 7 godina. Tokom jednog od saziva, gost Sićevačke grafičke radionice je bila američka umetnica April Volmer, koja radi drvorez, i u tom neposrednom kontaktu sam i dobio komplet noževa, i u toj priči, da kažem, se desio neki inicijalni moment koji me pokrenuo i vratio drvorezu. Zapravo, posle skoro 2 decenije intenzivnog rada posle diplomiranja na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju i rada u tehnikama duboke štampe, akvatinte, bakrupisa, rezervaša. Prosto se nije nekako logično bilo da se posle tako dugog perioda promeni mediji, promeni vrsta štampe, tako da se sve nekako izdešavalo logički.
Je li ovo teška tehnika za rad?
U principu jeste, to je, moram da kažem, najstarija grafička tehnika, to je tehnika koja jeste naporna, tehnika koju, mislim, da umetnici širom sveta. Umetnici koji se bave grafikom veoma cene. Tehnika koja zahteva posebnu koncentraciju, istovremeno to je tehnika koja nudi mnogo, ili u pitanju prirodni materijal, u pitanju drvo koje ima svoj specifičan miris, svoju specifičnu filozofiju, način, specifičan otpor koji pruža prilikom rada. Međutim, činjenica je da se nakon završenog rezanja i otiskivanja na grafički papir, da je ta slika koja se dobija nešto što je, što se zaista razlikuje od otisaka u drugim tehnikama.
Zbog čega se na vašim grafikama i objektima pojavljuje lula?
Teoretski deo doktorskog umetničkog projekta koji se tiče sećanja, memorabilija, je zapravo priča o sećanju na moje dane provedene u porodici sa ocem i sa majkom. U pitanju su, kao što piše u doktorskom radu u jednom njegovom delu, duge večeri provedene u opojnom mirisu duvana koji gori. Naime, otac je bio strastveni pušač i u jednom periodu je se bavio lulom, imao jednu izvesnu kolekciju od jednog izvesnog broja različitih lula i prosto se to sećanje koje me vezuje za porodični život nekako sublimiralo. Sve te scene, sve te slike koje, da kažemo, oslikavaju porodični život, a kroz lulu kao motiv.
Zapravo vi kroz ove grafike i razmatrate teorijske i estetske osnove poetike.
Tako je, zapravo je kroz priču o luli u suštini je razvijena čitava jedna poetika o kojoj prosto u ovom trenutku ne mogu da kažem u kom pravcu će se razvijati, ali smatram da će opet doticati elemente figuracije i verovatno opet imati uporišta u sećanju i u nečemu što je prošlo.
Kako publika vidi vaša dela?
Različite su reakcije, čini mi se da su mahom pozitivne. Dobar deo ljudi koji vidi grafike prepozna nešto što je u vezi sa njihovim sećanjima, odnosno sa sećanjima na njihove dane koji su, da kažem, prošli i nešto što se dešavalo ranije.
Hvala vam na razgovoru, puno uspeha sa izložbom i uspešno doktoriranje ovih dana.
Hvala lepo.
Cos'è la vita di un uomo se non la può condividere? E quante strade davanti dobbiamo ancora percorrere? Ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni. Forse un giorno io ritroverò ancora un modo per riaverti qua. Definirsi impossibile, dove la luna si posa, il sole nasce infallibile. Per questo adesso partirò, senza una meta, senza niente. E quante volte ti ringrazierò per tutto il bene che mi dai. Ti darò ogni cosa di me. Senza più temere, perché so che tu sola mi capirai. Oltre le parole ti darò tutto quello che vuoi. Mondo
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Miloš Đorđević, član drame Narodnog pozorišta u Beogradu, tumači glavni lik u komadu Sirano Edmunda Rostana u režiji Ivana Vukovića. Premijera je bila, možemo reći, pre nekoliko dana. Miloše, hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Molim, hvala što ste me pozvali.
Ovaj komad već je igran u Narodnom pozorištu. Igran je mnogo na scenama. Davno, davno je napisan. To je jedna nežna ljubavna priča koja nam u ovo vreme vrlo treba.
Pa vidite, vi kažete jedna priča koja nam u ovo vreme mnogo treba. Ja sam ovih dana jako iznenađen komentarima nekih ljudi, čak i ljudi iz struke, da, koji su se zapitali, a što danas Sirano? Ja prosto ne mogu da verujem da se za komade, za klasiku koja se bavi toliko univerzalnim, toliko svevremenim temama, neko pita zašto. Ali u redu, svako od nas ima svoje probleme, pa nekih rešava, postoje stručna lica jeli, koja mogu s tim pomognu. Ja sam, kada sam dobio ponudu pre par meseci da igram Sirana, ja sam bio potpuno izbezumljen, jer ja još uvek posjedam tu neku i ljudsku i glumačku skromnost da kada osvestim ko je pre mene igrao tu ulogu, ja budem, jobo Bože, pa de, kako ja sad, zašto ja sad? I ono, kad sam tek uzao taj spisak, naravno poslednji Miki Manojlović, pre njega Mija Aleksić, pa ne znam, a tamo Milivoje Živanović, Dobrica Milutinović, znači ljudi o kojima sam ja do pre par godina učio kao najvećim, kao veličinama glumišta našeg, znači bio sam jako iznenađen i naravno odmah sam prihvatio i uzao sam, pročitao komad nakon fakulteta, znači prošle dosta godina, i onda sam pomislio, Bože, pa ovaj čovek i ja imamo toliko toga zajedničkog. Jako me je pogodio komad, jako me je potresao i čim sam ga pročitao ponovo, ja sam shvatio zašto danas. Jer on zaista u sebi sadrži toliko momenata, mislim, ta ljubavna priča koja jeste najjači segment,
da,
ona jeste ono što je danas, znači, ta količina strasti, ta količina požrtvovanja. Jer ja sam Ivana Vukovića pitao, što radimo Sirano, što ti radiš Sirano? On kaže, ja hoću da se bavim tim pitanjem, da li je u ovo vreme, danas, moguća tolika ljubav? Da li je moguća tolika žrtva? Da li, i kako će ljudi nju danas da tumače? Šta će ona kod njih danas da izazove? Da li će ona izazvati kod njih bes? Da li će izazvati neko preispitivanje? Da, ali u svakom slučaju, znači, postoji materijal koji provocira. Ja mislim da čim postoji materijal koji provocira na pozitivan ili negativan način, to je dovoljno razlog da se nešto radi. Mi sada možemo da razgovaramo o stilu predstave, o konceptu, ali da se vi pitate zašto, pa zašto pozorište danas? Pa dajte da pitam. Ljudi nemaju hleba da jedu. A mi kao menjamo kostime, pa zašto? Pa dajte da idemo svi da prosimo, da ne znam, da kopamo tu mučenu napuštenu zemlju, da spašavamo te maline koje je zaveo sneg. Nemojte, mislim, ne znam, to su mi, nisu mi to čudna pitanja, ne bi me čudilo da bi neko drugi postavio, ali ljudi iz branše, ljudi iz profesije i to ljudi koji imaju iza sebe dosta toga, to me je začudilo.
Vi ste u stvari bili izbor Ivana Vukovića, reditelja, odmah. On je i postavio uslov da radi Sirana, ali da bude Sirano, da bude Miloš Đorđević.
Da, ja to nisam znao. Ja to nisam znao, ja sam to saznao kada je Ivan Vuković uradio neki intervju za pozorišne novine Narodnog pozorišta. Ja kad sam pročitao taj njegov odgovor, gde upravo piše zašto Sirano de Bežeraka, on kaže zbog Miloša Đorđevića. Meni je to naravno jako imponovalo, s druge strane me je užasno potreslo i tako prebacilo još i par tona odgovornosti na mene, ali s druge strane sam se ja jako lepo i prijatno osjećao na probama, jer ja često, ja uglavnom reditelje pitam kad me pozovu da budemo podeli, ja ih pitam, a zašto ja?
Da.
Zašto? Jer kada mi oni kažu zašto ja onda već znam odakle da krenem, aha, da gradim tu ulogu. Jer oni mi kažu zato što mi od tog lika hoćemo to i to, a zato što si ti kao glumac takav i ja odmah znam na šta računaju. A ja nisam, iako je Ivan Vuković rekao, pa Miloš Đorđević, ja ga nisam pitao zašto ja, dobro, glupo je kad vam ponude Sirana da pitate zašto ja, a drugo, nekako sam zaista osjetio da je pravi trenutak. Ja sam od onih glumaca koji je zaista u Narodno pozorište došao, ja sam novosadski đak i onda sam radio dosta po Vojvodini, bio zaposlen u Narodnom pozorištu u Subotici. Jeste. I tamo sam već igrao i velike i nastavne glavne uloge i bivao glumac sezone i sve, i onda sam došao u Beograd i krenuo ono što kažu od tacne, od kaputa, ja volim da kažem, I prošao kroz statiranja sa zadatkom, kroz najmanje moguće epizode, da bi posle došao, ne znam, i do Figara, i do Ernesta, i ovaj Sirano je došao u pravom trenutku i moje glumačke zrelosti i ljudske zrelosti, jer sam u međuvremenu i postao i otac i sve, i tako se nekako su se sklopile kockice. I mislim, ja se bar nadam, ja osjećam da se to vidi sada na sceni i da se vidi sav taj put i moje poznavanje svakog segmenta i svake pozicije u komadu. Ja mislim da bi glumac igrao velike i važne uloge koje imaju oko sebe gomilu još kolega, mora da ima u svom iskustvu da se našao na mestu svakog od tih kolega.
Da.
Jer ja znam, postoje neke moje kolege koje posle fakulteta odmah krenu da igraju samo glavne uloge i samo na filmu. Mislim da oni onda nemaju dobar odnos i dobru poziciju u odnosu na sredinu u kojoj rade.
Miloše, mogli ste da se nađete na mestu svih kolega iz ove predstave, da, osim na mestu vaše ljubljene?
Pa zato što, da je neki radikalniji pristup, da je neki radikalniji pristup, mogao sam ja i Roksana da budem. Šalim se, ne, naravno, ja više govorim o toj poziciji, da, kao, znate, ljudi dobiju, mene je to uvek ranije u Beogradu nerviralo kad tako gledam te velike, kad gledam klasiku, te komade, gde vi tako imate 3, 4, 5 likova koji nose komada, a imate, ne znam, 50 oko likova bez kojih taj komad ne može da bude dobar. Međutim, uvek se te manje uloge daju onda nekim glumcima koji budu nezadovoljni, kojima je to ispod časti, koji ceo život ja igra malu ulogu, ovaj stalno igra veliku, i onda uvek taj segment predstave nekako nije dobar. Meni je stalno žao što reditelji, ali očigledno i reditelji, direktori drama i upravnici moraju da prave te kompromise što se tiče podele, jer ja znam, u našoj branši svi misle da treba da igraju samo glavne uloge i sve. I sad, ja sam i sad, dok je pravljena podela u Narodnom pozorištu, koliko kolega je odbilo da budu podeli, jer misle da treba da budu Sirano. I to je u redu. To je u redu. Ali meni je samo žao, jer ja tako maštam o nekoj velikoj predstavi, nekoj kraj, gde će od najmanje do najveće uloge da igraju samo fantastični glumci.
U ovoj predstavi vaše kolege koji igraju te manje uloge, očigledno su zadovoljni svojim ulogama, jer se zadovoljstvo igre osetilo na premijeri.
Znate kako, ja mislim da su moje kolege ipak osvestile, pošto oni u ovom komadu, pošto nas 10 igra komad u kome ima 50 likova, oni su ipak ovde i najmanja uloga. Ja mislim, svako od mojih kolega kad bi osvestio, shvatio bi da u ova 2 sata, pa bar 45 minuta provede na sceni. To nikako nisu male uloge, ni po kvalitetu, ni po kvantitetu, jer svako od njih igra po 4-5 uloga, i to su lepi, različiti zadaci. I ja mislim da je u tom smislu svako od njih bio inspirisan da da i da pomogne, jer ja sam njima na par proba rekao, pokušao sam, mada su oni toga bili svesni, ali ja sam želeo da podelim s njima tu impresiju, ja sam im rekao, ja ne znam da li vi shvatate da ja bez vas ne postojim, da ova predstava ne postoji, i ja najviše mrzim te predstave gde kao samo glavni lik, ja, super, fantastična predstava, katastrofa, ništa drugo, čemu to? Ja sam njima govorio, molim vas, pomozite mi. Jer jako je važno kad igrate ovako velike uloge, da imate sa kim da igrate. Da imate sa kim da mačujete replikama, jer ne možete, jer onda ne možete ni vi da napredujete i da dosegnete neke krajnje granice tog lika koji igrate.
Goran Jeftić, kao kuvar u ovom komadu, je veliki vaš pomoćnik, a isto tako, rekla bih, i Zoran Ćosić, obojica igraju više uloga, ali Goran Jeftić je tu glavna poštapalica.
Goran Jeftić je, ja prvo moram da priznam, ja sam bio izuzetno iznenađen kada sam saznao da je Goran Jeftić u podeli. On je posle mene zavitlavo, pa je rekao, kad je ljudima govorio da je u podeli, a oni su mu govorili, a Sirana igraš? On je rekao, ne, Miloš igra Sirana, pa da, šta ti onda igraš? Zato što Goran Jeftić jeste naš veliki glumac koji je od svojih, ne znam, 50 uloga odigrao 40 glavnih uloga, i on je odjednom, on je meni posle rekao, on je prvo veliki prijatelj i poštovalac i rada i dela Ivana Vukovića i Suzane Lukić, a on i ja se znamo već nekih 15 godina i on je svesredno to prihvatio i odmah osvestio šta je njegov zadatak u tom komadu. Isto što i zadatak Zorana Ćosića, koji zapravo igraju Ragno i Lebrea, koji su najbolji prijatelji Siranovi, oni su izuzetno značeni, ovo što sam rekao, znači oni su, i mi smo njih tako radili, oni su kao neki anđeo i đavo, Siranovi prijatelji, ovaj jedan koji ga priziva razumu, a ovaj drugi koji ga rasplamsava. I oni su meni pomogli zato što su oni koncepcijski, ja sam u dosta scena se štedim, jer zapravo oni igraju ono što ja osjećam.
Da, da.
I to je meni mnogo značilo i, i zahvalan sam im svima, naravno pogotovo Goranu Jeftiću, mada sam mu ja prebacivao, rekao sam mu, seti se kad smo radili Dekamerona u pozorištu Boško Buha, ja sam prihvatio da igra malu ulogu, ti si igrao glavnu, na neki način mi duguješ, tako da evo sad smo, sad je nerešeno.
Publika u najvećem broju koja je bila i uopšte publika pozorišna zna komad. Govori o ljubavi. Kako vi rekoste, ima tu isprepletanih i drugih odnosa, prijateljstvo, mržnja, suparništvo.
Tu su teme, ja volim da kažem, mislim, u Siranu ta ljubavna priča jeste ona priča koja je nekako prvi sloj i koja treba najviše da privuče.
Da, da.
Ali zapravo, ja mislim da kroz nju Rostan progovari još o gomili tema, ideja i socijalnih, naravno, prijateljstvo, taj socijalni aspekt, društvo, vaš stav, vaše, jer zapravo on kroz Sirana progovara o svojim stavovima na više polja.
Da.
I u ljubavi, i u prijateljstvu, i u tome šta želim da prihvatim, šta ne, principijelnost, promena, jer mi živimo u vreme gde, kako da kažem, da ne spomenem odmah sad preletači, ali ljudi lako menjaju, principijelnost je nešto što je zaboravljeno. Ljudi silom prilika, ja ne kažem da su sad ljudi kao takvi karakteri svi, ali mi živimo u takvo vreme, mi moramo da menjamo i svoje stavove i pristup i način života i sve da bismo opstali. I evo već ovo kad spomenuh još jednom, kao zašto si rano danas? Pa zašto si rano danas? Pa zato što je lepo danas videti opet na sceni čoveka koji ne želi ništa da menja. Ja ne kažem da je to pametno i da bi danas svako od nas tako trebalo da se ponaša, ali lepo je osvestiti tu mogućnost. Lepo je osvestiti tu mogućnost i pokušati. Lepo se čovek nekad osjeća kad ostane principijelan i kad kaže ne i kad po svaku cenu ne, ja mislim da to ipak na kraju krajeva izađe na dobro.
Sur mes 20 ans
Kada se pojavite vi i Suzana na sceni, bez obzira što znamo da tu postoji odnos, vidi se Miloše i ona i vi imate svoj neki glumački dodatak da mi znamo da se između njih dešava romansa. Odnosno,
pa,
ljubav.
Prvo, Suzana i ja smo već ranije radili, znamo se jako dobro, umeđu vremenu smo počeli da se družimo i postali smo prijatelji i to je jako važno i radeći i družeći se mi smo upoznali jedno drugo. Ja nju i kao glumicu već jako dobro poznajem i ona mene kao glumca i ta sredstva koja smo birali i drugo, znate kako, mnogo je lakše igrati na sceni ljubav prema nekome koga zaista privatno volite.
Da.
E sad vi samo naravno zanatski sad upakujete to u neka druga sredstva da to nije prijateljstvo, mada kod Sirana je sve to, on se prema njoj ponaša kao najbolji prijatelj, oni su iz detinjstva, a on ipak osjeća nešto mnogo dublje, tako da je to zaista bilo lepo. Pritom Suzana Lukić je potpuno jedna glumica u treningu, jedna glumica koja je sad aktuelna, koja je vredna, koja je sposobna i sa kojom je lako, lako razmenjivati i poglede. Ja kažem, meni najteže padne u petom činu taj jedan trenutak gde bih se ja kao Miloš privatno raspao potpuno emotivno, jer ja samo ono plačem na reklame, meni uopšte to nije problem, a ovde gde Sirano to ne sme sebi da dozvoli,
da.
I postoji taj jedan trenutak kada ona prilazi meni i kad mi kaže volim vas, živite, i ja kako sam nešto gledao ka publici, ja se okrenjem i ja nju kad pogledam u oči, njoj na premijeri baš u tom trenutku ovako suza izletela samo iz oka, ona je mene tako gledala kao neka kuca ranjena, uplašena. Ja sam gotov bio da je zagrlim, mada to ne bi došlo u obzir, ali jako mi je teško da izdržim i to je, kažem, to je lepo kad pored sebe imate glumce koji vas izazivaju, koji vas provociraju da upotrebite svoje, da popalite sve motore da biste izgurali do kraja.
Koliko vas je Ivan, reditelj, provocirao?
Ivan me najpre isprovocirao time što mi je uopšte dao, onda me isprovocirao i svojim konceptom koji je s jedne strane otežao meni, jer nije klasičan, jer je malo pomeren ta trupa koja igra komad pa igramo po više uloga, mada je svaka ta prepreka glumcu, kako da kažem, povod za bolju igru. To je mene moj pokojni profesor Petar Baničević učio, gledaj, nemoj da raščišćavaš sebi po sceni, nego nabacuj da što više preskačeš, da na što više prepreka ne ilaziš, jer one ti pružaju mogućnost za bogatiju igru, jer ako nemaš sukoba nemaš ni igru. Ivan mi je to omogućio i Ivan me je tako lepo i nežno vodio kroz komad, podržavajući ono, ja sam zaista dosta kod kuće radio, razmišljao i sve, i on je umeo da prepozna kada da se ubaci, šta da kaže, što je s jedne strane i malo čudno, s obzirom, mislim, on jeste mlad reditelj i režirao, ali nema tolikog iskustva sa ovako velikim komadima, ali me je iznenadio i prijatno me je iznenadio i umeo je naravno da bude nežan kad treba, da bude strog kad treba. Ja sam mu zamerao što nije bio i malo strožiji, ali dobro, svako od nas zna kakve bi roditelje hteo. Ali pomogao mi je dosta i ja mislim da ću ja tek sad s vremenom shvatiti, ja mislim da sam ja njemu uzvratio to poverenje, ali ja mislim da će meni tek ću ja vremenom shvatiti koliko mi je značilo ovo. Jer ja moram da priznam, kako prolazi vreme, ja sve više osvešćujem, hajde glumački, koliko je meni ljudski, jer rad na ovako velikim ulogama i na ovako kompleksnim likovima, slojevitim, ne možete da zamislite koliko terapizira čoveka, koliko se vi preispitujete birajući sredstva da odbranite tog čoveka, pa preispitujete sve te motive, načine, odbrambene mehanizme. Ja sam dosta sazreo i dosta porastao sa mojim Siranom i na tome sam mu beskreno zahvalan, i Siranu, i Rostanu, i Ivanu.
Predstava se igra na sceni Raša Plaović. Čula sam jedan komentar u publici, a možda je trebalo ići i na veliku scenu. Međutim, scenografija je taman pokrila manju scenu Raše Plaović, mada kažu da su one u stvari iste.
Znate kako, ja čak mislim da je otvor portala na Raši čak i širi. Ja mislim da je čak i širi. Naravno, dubina je manja i sam ambijent je skučeni. Ja kada sam čuo da ćemo raditi na ovoj maloj sceni, meni se to jako dopalo. Zato što ja volim, prvo sam emotivno vezan za scenu Raša Plaović, jako, mislim, naravno i volim veliku scenu Narodnog pozorišta, ali sredstva su potpuno različita. Ovo je jedan intimniji prostor i jedan prostor u kome vi scene možete da igrate, pogotovo ove duo i trio scene iz Sirana, da igrate mnogo intimnije, mnogo toplije, mnogo, kako da kažem, nežnije. Vi na velikoj sceni ipak morate da vodite računa o trećoj galeriji, da to mora da se baci, da to mora da se čuje, da to mora da se vidi uopšte u postavci, mada ja mislim da ova naša postavka Sirana bi i na velikoj sceni profunkcionisala, zato što je prvo to komad koji je zaista, ti stihovi su za svaki prostor, ali ja volim što je ovde i prosto volim kada mi je publika tu, kada je blizu, kada je uz mene, tako da, jer i onda je razmena lepša i ambijent je prosto intimniji.
I onda je zaista ona priča, jedna pozorišna trupa igra za publiku koja je tu.
Da, jer ipak na velikoj sceni ljudi dođu malo i da budu viđeni, i da malo vide, i da taj barok ih zapljusne, i da taj, jeli, somot pliš ili šta već, i to zlato, što je lepo, ali ja kažem da smo radili zaista Rostana u onom starom, da je to bila neka rekonstrukcija, da su to bili, ne znam sad, on bi se naravno više uklopio na veliku scenu i bio bi rađen na velikoj sceni, ali ovo je bila Ivanova i Hubačeva zamisao da to bude mala scena, da to bude trupa i da se zapravo izvuče ta neka suština, da se ne bavimo toliko tim stilom, nego zapravo temama.
Zanimljiva je scenografija u ovoj predstavi. Ona je vrlo začudna i činilo se možda na trenutak, mada znam da ste svi vi u fizičkoj kondiciji odličnoj, ali za trenutak vrlo, vrlo fizički zahtevna da prođem, da se popnem gore, da se spustim dole, da prođem kroz neki tunel.
Jeste, pa naravno jeste. Znate kako, mi smo dugo radili ovaj komad i radili smo ga u markir dekoru.
Da.
Koji je onako napravljen, na koji smo se mi navikli, s kojim smo se srodili, i onda vam odjednom par dana pred premijeru stiže originalna scenografija u koju vi sad morate da se smestite kako znate i kako umete. Naravno, vi možete da tražite neke manje, stavi mi ovde, hoću gelender, ali je to u suštini tako kako je. Onda da vam ne kažem da su tri dana pred premijeru stigle čizme sa ogromnim štiklama. Ja sam u starkama radio sve probe i odjednom je sad iz ono stepenište trebalo strčati sa štiklom od 7-8 cm na mojih 1,98 m, pa ja kao bedevija neka, zamislite si rano u prvoj sceni strčava i pada ni stepeni, pa to je odmah spustite zavesu koja usput nema na sceni Raša Plaović, tako da bi bilo strašno, ali teško je uklopiti se, zato ja mislim i nama je sve nekako stiglo knap, dugo smo čekali i kostim i scenografiju, nismo stigli možda do kraja ali ja mislim da ćemo i sad vremenom i igranjem i nekim našim opuštanjem da će to sve leći na svoje, a da je naporno, ali šta ćemo, tako smo, time smo hteli da se bavimo, pa sad provlači se.
Šta se dogodi na premijeri sa glumcima, sa predstavom, i šta se dogodi u nekom desetom izvođenju? Kaže, bio sam na predstavi i gledao fantastično, ovo je na premijeri, kaže, pa dobro, jeste, video sam, nije to loše.
Pa ovako, tu ima više stvari. Prvo, premijera se uvek odigrava na kraju dugog, mukotrpnog stvaralačkog, rediteljskog, glumačkog procesa, gde smo mi već svi na izdahu, znači to su poslednji atomi snage, i zapravo nas i na toj predpremijeri i na premijeri samo drži taj neki adrenalin koji nas pokrene da ne bismo svi popadali po sceni.
Da.
I kako da vam kažem, predpremijera, a ponekad i premijera, su prvi susret sa publikom. koji potpuno, jesmo mi glumci, jesmo mi školovani, mi smo živi ljudi sa svim našim emocijama, odjednom nešto što ste vi radili mesecima sad dolazi pred sud. Pogotovo što su na predpremijeri, na premijeri, znamo uvek u publici prvo ljudi koji su nama najbitniji u životu, uglavnom su nam tada tu roditelji, bračni partneri, deca, meni je sada recimo na premijeri prvi put u životu bio moj sin Jovan, koji će uskoro napuniti 10 godina, koji konačno je dovoljno porastao da gleda tatine predstave. Mene to toliko emotivno potreslo, da strašno.
Da, da, da.
Strašno. A s druge strane, uvek na predpremijeri, na premijeri je sala puna i naši kolega, dakle, stručnjaka, da tako kažem, koji sve vide. I onda to sve kad se skupi, taj umor, ta važnost tog trenutka, neki put umeda, neki put glumci zbog toga polete. A neki put daju gasa nikako da ubace u brzinu, zato mnogi pametni ljudi iz struke pa i publika kažu ja ću 10 puta kad odigrati, ja ću onda doći da gledam, jer tek tada zapravo predstava postaje ono što bi trebalo da bude.
Sa nama je bio Miloš Đorđević, član drame Narodnog pozorišta u Beogradu, koja je nedavno premijerno izvela Komad Sirano Edmonda Rostana u režiji Ivana Vukovića.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila. Rajko Maksimović, Kad su živi, zavideli mrtvima. John Rutter, Magnifica. Solo, Evgenija Jeremić, Sopran. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Gospodin Radoje Čupić, prvak Srpskog narodnog pozorišta, imao je tu čast i zadovoljstvo da igra Boru Šnajdera u komadu Aleksandra Popovića Razvojni put Bore Šnajdera u režiji Predraga Štrpca. Dobro nam došli.
Lepo, bolje vas našao.
Ovaj tekst Aleksandra Popovića jako dugo nije igran. Igran je prvi put u ateljeu i evo sada na sceni Srpskog narodnog pozorišta ponovo Aleksandar Popović.
Da, to je, pa tim, kako da kažem, tim je nekako veća nekako odgovornost. Ne igra se često, taj komad koji je proglašen za najbolji komad u poslednjih 50 godina ili kad je to već tamo 90-ih, da. Početkom 90-ih je tako odlučeno. Da, radio je Pleša jel tako? Jeste. Mijač sa Borom Todorovićem i Kokan Mladenović sa Brstinom. To su sve velike imena i značajna i to je još ono, sad kao pripada, igrajući tu ulogu, pripadaš tu negde u to, pa sada vidimo kako ćeš ti to sada uradiš. Mislim da je ovaj naš Bora Schneider izašao iz vremena u kojem mi sada živimo. I mislim da se to nekako lepo namestilo, što je reditelj poželao da produži to vreme u odnosu na vreme u koje se u drami originalno nalazi i da ga produži skroz do danas, pa i duže od danas.
Da.
Tako da mislim da jeste da je taj jedan usud koji nas prati, tih karijerista neobrazovanih, nesposobnih, netalentovanih, ali koji su partijski podobni, a ostali nekako stalno koegzistiraju sa njima iz neke svoje ličnog ćara i koristi i dovode društvo do onoga do čega je ono sada došlo. I ja onako kako gledam kako to ide do propasti od toga društva. Nije to samo naš recept, toga ima svuda u svetu, ali mi smo onako nekako doktorirali na tome.
Radoje, da li ste imali opterećenje igrajući Boru Schneidera, s obzirom da su glumačke veličine pre vas igrale ovu ulogu?
Da, ja nisam gledao, nažalost, ni Plešu, ni Boru Todorovića, gledao sam Brstinu i tako dalje. I to su sve, kako da kažem, u datom trenutku rađene predstave. Imao sam samo taj teret tog značaja tog dela i značaja tog lika. Taj lik je nekako sam za sebe metafora. I sad kako to sad igrati danas, to mi je bilo. Kako to sad igrati danas, ja nažalost imam dosta uzora gledajući televiziju i gledajući YouTube, pa sam negde iz svega toga polazio, iz te njihove ogromne bezbrižnosti u rasturanju zemlje.
Videlo se, prosto se osetilo na sceni da ima malo i improvizacije, da ima nečega što je dodao Radoje Čupić.
Pa ima, da. Ja nekako na nekim mestima nisam mogao da odolim, pa je bilo malo improvizacije. Ja mislim ako da je to u duhu.
Jeste,
u duhu i lika i u duhu Popovića, negde nismo izdavali, nismo išli u stranu mimo onoga što je zacrtao pisac. I posebno mi je drago, jer inače se on ne igra često. Jer je nekako, govore ljudi da je on opterećen jezikom i tako dalje i tako dalje, ali mislim da nije, njegove teme i priče su fenomenalne. Mislim, samo treba naći pravi ključ za taj jezik koji on upotrebljava i s kojim se on poigrava na kraju krajeva. Mi nismo puno tome pridavali značaj zapravo u radeći na ovoj predstavi. Ima tu i tamo, ostavljeni su neki njegovi kalamburi jezički, ali samo više kao začin nego kao nešto što nosi komad.
Koliko ste vi intimno kao glumac i kao čovek koji je pročitao naravno prvo tekst kada je saznao da će igrati ulogu, saglasni sa idejom Predraga Štrbca da se taj životni put Bore Schneidera produži do današnjih dana?
Pa jesam saglasio, jer to nije pitanje samo onog vremena. Aca Popović je jako dobro detektovao u čemu leži problem. Onome što smo na početku govorili, da ti nesposobni partijski drugovi, sada gospoda, svojim neznanjem potpuno podrivaju i urušavaju zemlju i sistem. On je to završio tamo 67. kad se prvi put igrala u tom vremenu, ali taj recept koji je nastao posle Drugog svjetskog rata iz tog partijskog, komunističkog partijskog karijerizma, mi smo imali na kraju krajeva i naš predsjednik doživotni je bio Mašin Schlosser. Znači, mislim, ova priča komotno može da se zove Josip Bravar. Mislim, tako da, sad mi smo to usvojili kao nekakav princip. Nešto najgore što je postojalo, mi smo usvojili kao princip i sprovodimo ga. I unapredili smo ga kao neki svoj usud propadanja do dana današnjeg. Mislim da će se on razvijati i dalje. Tako da, mislim da, bilo mi je drago da govorimo o tome, što u posljednjih vreme, kažem, imamo stvarno jako mnogo primjera kako to funkcioniše.
Bora Schneider dolazi na scenu kao jedan skromni čovečuljak koji ne ume da pređe jedan prag, nego da je uvek zapne, ne ume da se obraća masi, to je jedan tanak glasić, da bi vremenom savladao i govor donekle, jer opet u jednom trenutku on se bez napisanog teksta ne snalazi i iskače onaj stari Bore iz njega.
Jeste, mi smo i pravili tako da on stalno, da njemu drug Selimir, komu je večnije nadređeni, da mu stalno dodaje govore.
Da.
Dakle, ništa nema tu iz svoje glave i sve je tu unapred pripremljeno i sve to što treba da se kaže zna se tamo negde i odlučeno negde gde će se to reći. Tako da nema tu puno mozga. Potrebno je biti poslušnik i izvršavati naređenje i pročitati ono što je napisano i to je dovoljno.
Radoje, i vi ste u neku ruku poslušnik, vi ste glumac koji mora da sluša reditelja.
Pa jeste, tačno, ali nema više, bar ja ne znam sad, nisam radio sa nekim autoritarnim rediteljima. To je sad jedna velika saradnja i mi smo ovde strašno mnogo, mi glumci sarađivali sa Štrpcom koji je doneo tu jednu ideju, dosta čvrsto zacrtanu, jedno smo dok smo radili, probijali se kroz komad i postavili to na scenu, videli smo da neke stvari jednostavno kojom smislu kod kuće ne idu i onda smo zajedno peglali to sve i negde doveli do ovoga što ste vi videli danas. I mislim da je to sasvim u redu, da je to jedan stil i žanr, ja ne umem da kažem koji je ovo žanr, to jeste neka farsa, ali u nekom najširem pogledu, ako moramo da to da svrstamo u žanrove, i ima tu i karikature i svega. Ja sam eto, igrao tako recimo taj početak, taj partizanski deo, sa nekom sa tim zvukom iz starih partizanskih filmova. Na kraju krajeva i današnja omladina stvarno nema pojma o tome kakvo je to zaista vreme bilo, koliko je to i gledamo na to sad nekako sa potpuno nekim drugim očima gledamo sada na to vreme i zaista nam deluje to kao iz partizanskih filmova. Više meni je možda samo krivo što mi nismo još dodali tu težinu posledica koje takvo ponašanje, te Bore i ti ljudi koji ga svesno ili nesvesno podržavaju, ostavljaju ostavljaju za sobom. To mi malo, ta težina, ta posledica pogubnih nečinjenja i činjenja, mislim da smo mogli to malo više da odredimo i da jačamo, jer ono počinje zapravo oduzimanjem firme jednog privatniku i proglašavanjem za zadrugu, sklanjanjem njega u stranu i proglašavanjem Bore za upravnika zadruge. Ti ljudi su jako loše prolazili, neki su čak i ubijani, neki su maltretirani od svojih kalfi, kako i piše Aca Popović koji je sve to jako dobro znao,
kako i stoji
ovde, onako baš su i bili zlostavljeni. Neki su se, eto lepo, predali su to sve novoj vlasti, ostali su kao zaposleni, kao nekadašnji vlasnici firme, da bi nekako preživeli, jer živeti se mora na kraju kraja. I naučili su vremenom da podilaze vlasti i da se ponašaju kao i oni koji su im oduzeli sve što su imali.
Članove drame Srpskog narodnog pozorišta krasi ono što ste vi sada u jednom trenutku rekli, a to je radili smo zajedno. Kada god glumci Srpskog narodnog pozorišta rade sa nekim rediteljem, to je uvek timski rad.
Da, i to je divno i mislim da to mora da bude, jer mi na sceni moramo biti tim. Ako radi svako za sebe, od toga ne bude nikad ništa dobro. Moramo, užasno smo upućeni jedni na druge i moramo znati u svakom trenutku šta partner radi, zašto, zbog čega i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to dobro i divno je kada se vidi da je to onako jedan kolektivni čin koji može nekako da nas uznese. Ja sam gledao neke jako ozbiljne naslove, ozbiljni reditelji, ozbiljni glumci koji nisu postigli to zajedništvo. I gledam predstavu i mislim šta sad tu nije u redu. Onda sam gledao ponovo. Ne mogu sad da pričam koja je to predstava. Gledam ponovo i shvatim da svako od tih glumačkih veličina igra sam za sebe. I to je ono što je zapravo upropastilo predstavu. Sve je bilo na svom mestu i rediteljska ideja i oni svi za sebe posebno divno glume, ali predstave nema. A i sad kad se usklade kolege, kad se podrže, kad dođu do tog momenta da misle kao iz iste glave, onda bude dobar rezultat.
To je nekako i logično, jer prosto ta grupa ljudi živi zajedno.
Jeste, kao mi smo imali pre toga, smo radili na Driniću priju sa Kokanom.
Jeste.
I to je baš veliki, ono, 22-23 glumaca koliko ima u jednom zaista komplikovanom i teškom delu i kroz koje smo se probijali zajedno sa rediteljem koji usput postoji pisac knjige na Drini Ćuprija, odnosno drame na Drini Ćuprija, i sve smo to zajedno negde tragali, mi smo pisali, mi smo donosili predloge, Kokan je to uzimao delove, sređivao i tako dalje. Tako da smo svi nekako se trudili da uđemo u taj levak i da izađemo iz istog nekog načina mišljenja.
Radoje, tu ste ostvarili briljantnu ulogu Ćorkana. Ćorkan je nešto sasvim drugo od Bore Šnajdera, ali ima, videla sam jednu zajedničku crtu, i Ćorkan negde kao i Bora pliva i nekome se klanja da bi preživeo i opstao, ovde Bora da bi išao napred.
Da, s tim što eto, ovaj Ćorkan sirotan nije ni na kakvoj vlasti, ni na kakvoj poziciji, naprotiv. On je onako siroče od rođenja i bez igde ikog svoga i teškom mukom je preživljavao ovaj kao nosač i radeći najteže poslove. Tako da ali jeste, to jeste nekakvo snalaženje. Snalaženje kroz život, neko poturanje, klečanje pred moćnicima i ali iz potpuno drugih pobuda. Mi mislim da je Ćorkanovo dostojanstvo mnogo veće i čvršće nego što je dostojanstvo Bore Šnajdera.
Na kraju smo puta potpuno čisti, potpuno sami, beskrajno tupi jer strašno je hladna krv koja teče i ostavlja traj.
Rad u Srpskom narodnom pozorištu omogućava vam, naravno to zavisi od reditelja, ali omogućava vam da i omogućio vam je do sada da u svojoj karijeri igrate vrlo različite uloge. Vrlo je zanimljivo, niste izašli iz jedne uloge, a počinje rad na drugoj. Kako se glumac tu snalazi?
Da, pa verujte, sad mi je bilo jako teško. Jako teško radići ovaj komad, jer ja sam neprestano na sceni od sve polovine avgusta prošle godine i išao sam takav je sticaj okolnosti, da. Tako su karte podeljene ove godine iz uloge u ulogu.
Jeste.
I već sam i fizički, i psihički, i mentalno, i svakako sam zaista premoren i ovo je onako negde bilo krajnjim snagama. Krajnjim snagama, jer ja sam se uplašao u jednom trenutku da sva sreća, mašta nije limitirana. Mm-hmm. Mašta nije negde kreativnost, mučiš se više nego inače, ali ipak nekako se dođe do rešenja, ali iscrpljenost je velika i drago mi je što je kraj sezone i što ću imati jedno mesec dana odmora, pa ću onda preko leta raditi ponovo jednu predstavu, ali neće biti baš onako pun godišnji odmor, ali mi je zanimljivo, to će biti Koštana Kokana Mladenovića
ovde u Srpskom narodnom
pozorištu i Tivat. Mm-hmm. Tako da ćemo, koprodukcija, tako da ćemo delom raditi ovde, delom dole i bit će premijera dole, nastavit će od početka sezone da se igra i ovde u SNP.
Koprodukcije su nešto što je nužno, ali s druge strane izgodno i potrebno, jer, ali uprko svemu tome, prosto koprodukcije imaju svoju zamku, ne mogu uvek da odgovorim, ne mogu uvek svi učesnici da odgovore.
Pa da, to je, mislim, jeste to dobro, malo novca s jedne strane, malo novca s druge strane i tako dalje i tako dalje. Mogu da se izaberu najbolji mogući učesnici u tom trenutku, ko tu sad može da igra, neke najbolje podele da se naprave i tako dalje. Onda problem, mislim da je dosta nezgodan problem možda igranja. Zato, mislim, SNP kad uzme, onda se bar igra ovde predstava u kući i bar imamo nekakav kontinuitet. Najgore kad se predstava uradi i onda iz razloga što ne mogu posle ljudi, svi ti toliki ljudi sa strane da se skupe, ako se predstava igra jako retko, onda predstava mic po mic umire i to je jako teško, to je onako jedna loša strana takve vrste koprodukcije. Ali mislim da treba i bliže. Evo, bila koprodukcija između Ujvideki Sinhaza, našeg Novosadskog i našeg pozorišta. Tako da, eto, tu smo u gradu, pa smo napravljena sasvim jedna dobra i lepa predstava koju ćemo gledati na Sterinom pozorištu.
Mi naravno govorimo o predstavi Violinista na krovu. To je jedan i sjajan žanr, musical, kao takav. Da li ste vi igrali u musiclu?
Ne, nisam nikad. Nisam nikad, niti sam imao prilike da igram, nikad me niko nije zvao da igram u mjuziklu, ali ne znam zašto da ne. Mislim, ne znam kako ja mogu, ja pristojno pevam. To
ste pokazali i u predstavi u ovoj.
Da, ali ono, ne znam, volio bi. Mislim, svaki žanr je zlatan kad se dobro uradi. Mislim, ja volim da igram u raznim žanrovima, volim da igram različite uloge. Mislim, meni je, evo i Kokan, recimo sada za Ćupriju, nudio ili to, ili Ali Hođu, koji je, on je rekao, a da, ja je da igram Ćorkana, jer tako nešto nisam igrao do sada, da malo da i meni bude zabavno i da mi bude interesantno, da ja istražujem negde po sebi neki drugi tip ljudi koje nisam do sada, tako da dobro ispalo.
Radoje, zanima me upravo ta rečenica, odnosno ta reč, da istražujem po sebi. Kako istražujete po sebi? Kad ste sami, kad niste sa rediteljem, kad nema kolega za razmenjivanje iskustava, ideje i svega ostalog?
Ba negde ja sam već imam i godina, tako da je neko moje iskustvo i kao glumca i kao posmatrača.
Da.
Ne samo posmatrača pozorišta, nego posmatrača života, da tako kažem, je dosta veliko i Drugo, mislim da glumac mora mnogo da čita. Ne može da doživi sve u svom životu da bi sad iz nekog svog iskustva mogao, ali može da uzima to iskustvo iz književnosti i može da ga, da mu se slažu ti svi neki likovi i da ih videći ih i da negde ubere po jednu reč, po jedan gest, po jedan od svega toga i da složi u nekakvog živog čoveka na sceni kome će ljudi koji to gledaju verovati. I mislim da je to onako uz osnovno razumevanje, mislim da sad radeći sa ovih nekoliko reditelja, recimo sa Popovskim na početku sezone, sa Kokarem, tako da, užasno je važno da glumac potpuno razume stil i pristup reditelja koji traži i dakle i da prilagodi svoju glumu tome. Kad se to desi u ansamblu, onda se zaista dese velike i lepe stvari. Da ne bude da neko glumi iz jednog džepa, drugi iz drugog džepa, treći iz trećeg, onda je to nešto, ako ni glumci sami ne razume, onda ih ni publika neće razumeti.
A kad uloga ponese i zanese i kad osetite publiku, a vi to vrlo dobro umete da osetite, da li postoji trenutak kada proradi u glavi, kad se desi jedan kvrc, pa u tom toj sekundi potpuno neplanirana improvizacija koja legne?
Pa dešava se, ja uglavnom ne improvizujem tekstom, ne dodajem tekst neki koji sad, komedija dopušta to. Recimo Zoran Radmilović, to svi znamo, je briljantno umeo da se snalazi u tome. To su retki ti umovi koji mogu tako da brzo i duhovito ispaljuju dosetke i da to bude uspešno. Jel? Da, gledao sam i neke druge predstave u kojima su glumci pokušavali da rade to isto, pa su smarali publiku. Tako da, ali ja nisam od tih, ali moja improvizacija u načinu igre, koju u tom trenutku se nešto, ja sad ne umem da kažem, nešto se promeni, negde se prilagodi, neka tišina ili neki zvuk ili bilo šta negde sa strane me navede da to sad odigram ovako ili onako, tako da da, u svakom slučaju da.
Vratit ćemo se još jedan puta Aci Popoviću, koga smo evo na večera s ovom premijerom na svoje vrsta način i proslavili. Svakako znate u ateljeu iste večeri Nešćenje Šarena Aleksandra Popovića. Da. Aleksandar Popović nam se vraća na scenu, vraća se u naše živote i čini mi se podsjeća mladu publiku ili govori mladoj publici o tome kakvi smo.
Jeste, i to je divno što se vraća i treba da se vrati i treba da kažem ono što je on locirao tada, sada je kao da je danas pisao.
Da.
I verujem da bi danas bio još oštriji nego što je bio tada. I mislim da treba i ova mlada publika danas da se upozna sa njegovim delom i načinom na koji je on briljantno govorio o nama samima. Jer on je ipak neki naš Nušić 20. veka. Mislim, to je nezaobilazna lektira i ne bi smeli tako olako da ga zaboravimo.
Srpsko narodno pozorište to nije. Atelje 212 nije.
Nije i bravo i za nas, bravo i za njih. Žao mi je što Brki nije mogao večeras da dođe da pogleda ovo kako sam ja igrao, jer on ima premijeru u svojoj kući, ali neka biće prilike da ja gledam njihovo Mrešćenje Šarane i da on pogleda ovo. I eto ideje da se razmene ovo gostovanje.
Baš tako.
Jeste, i da se novosadska publika upozna sa njihovim Mrešćenjem. Tako da mislim da je, mada je ovde bila dosta uspešna predstava Mrešćenje Šarana koju je radio Egon Savin, ali to je već bilo, ima tome dosta godina, tako da nije, treba uvek iznova podsjetiti, što bi rekao Dukovski u duhu koji hoda, treba uvijek iznova da citiramo Šekspira. Tako i mi moramo naših Šekspira da se podsjećamo uvijek.
Razgovor sa Radojem Čupićem, prvakom drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, snimljen je odmah posle premijere komada Razvojni put Bore Šnajdera Aleksandra Popovića u režiji Predraga Štrpca. Dejan Vasović, Bojan Sterling, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnje emisije Kulturni krugovi. Ostanite i dalje sa nama.